Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 15 aprilie 2007. Subiectul mesajului este Artea de a muri bine, ultimele cuvinte ale lui Iisus Hristos de pe cruce. Este al patrulea și ultimul mesaj din serie. Ioan, capitolul 19, începând cu versetul 31, până în Ioan, capitolul 20, cu versetul 10. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celui care fusese răstignit împreună cu el. Când a venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a dus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânză, de in, cu miresme, după cum au obiceiul iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricina că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt, a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-a pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fășile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a văzut și a intrat în mormânt și a văzut fășile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășile de pânză, ci făcut sur și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scripturi Iisus trebuia să învieze din morți, apoi ucenicii s-au întors acasă. Amen. Primul existențialist care și-a exprimat gândul într-o formă scrisă n-a fost unul care a început în secolul trecut, ci a început în urmă cu vreo 3 milenii. Este Eclesiastul care spune, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune sub soare. Ce fel de inteligență a putut să creeze un asemenea univers absurd, în care asta să fie tot ceea ce înseamnă viața? Ne naștem plângând, trăim comentând și murim suferind. Asta să fie totul? De aceea filozofii existențialiști se scandalizează și spun că firul de iarbă este mai fericit decât omul. Înflorește dimineața, se bucură de lumina soarelui și de vapori, de rouă, și apoi seara este tăiat și se usucă. Pe când omul se uită la soare și se întreabă de ce trăiesc, și în momentul când vede realitatea implacabilă a morții, el spune, viața este absurdă, nu face sens. Se spulberă în fața morții toate speranțele noastre umane. De aceea, regina terorii este moartea. Nimic nu-i ține pe oameni în robie mai cumplită ca și frica de moarte. În urmă cu câțiva ani am văzut un documentar despre gangurile din America, în care le lua interviu acestor tineri care erau de 17-20 și ceva de ani, care aveau la palmeresul lor crime de gang. Și printre ele era o fată care n-avea mai mult de 19 ani și a ucis câțiva tineri. Și ea spunea de această revărsare de adrenalină pe care o are în momentul când stă cu pistolul în fața unuia care este de 2 metri, care este un pachet de mușchi,
care dacă ar vrea, ar putea o zdrobi ca pe o muscă cu un pumn, dar ea pentru care pistolul în mână face ce vrea cu el. Pentru ce? Pentru că chiar cea mai puternică gorilă și oamenii ăștia care s-au dus în gang știind că n-au vață prea lungă, în momentul când stau cu pistolul în față și știe că cel care ține pistolul este la fel de tâmp, fără sens, ca și el, tremură și răspunde la orice comandă pe care cel care ține pistolul în mână i-o dă. Din ce cauză? Ne este frică de moarte. Oamenii în fața morții fac cele mai bizare lucruri posibile. De ce un dictator de tipul lui Stalin, Ceaușescu sau Saddam Hussein a reușit să terorizeze milioane de oameni și oamenii să le cânte osanale ca și la cei mai iubiți, cei mai admirați, cei mai mari oameni ai istoriei, când erau cele mai mari canale care există? De ce? Aveam o colegă care era cu mine la medicină, părinții ei erau sâmbătari, ne vizitam adesea, mergeam la ea în vizită și știam pe părinții ei ce venin amar aveau față de sistemul comunist. Cum aveam și eu, și eu fiind unul care ventilam aceste idei, la fel și ei își dădeau drumul. Dar ei ne ratează o anumită întâmplare, din cauza faptului că stăteau chiar în centrul orașului, Ceaușescu a vizitat Clujul, toată lumea era acolo și fredona și cânta și urla Ceaușescu, slavă Ceaușescu, osanale și așa mai departe. Și de curiozitate au ieșit și ei pe balcon. Nu vreau să-l vadă, dar din cauza faptului că acolo trecea alaiul prezidențial, au ieșit și ei pe balcon numai ca să vadă ce se întâmplă. Și când au ieșit pe balcon, Ceaușescu se uită la ei. Și atunci, ca la comandă, au început să bată din palme și să strige Ceaușescu și poporul, Ceaușescu slavă și toate celelalte lozinci comuniste. După ce s-au întors înapoi în cameră, au rămas ei buimaci de cap. Cum au fost în stare de un asemenea act? Pentru că era frica de moarte. Dictatorii aceștia, Saddam Hussein, Ceaușescu, Stalin și ceilalți, Pol Pot, îi exterminau, îi lichidau pe oricine vroiau fără să dea socoteală de faptele lor. Și pentru aceia oamenii răspundeau ca și păpușile pe sârmă la comenzile lor. Frica de moarte. Poate știți întâmplarea aceea cu Pedro Ortiz, marele bandit mexican care fura băncile din Texas și a fost prins de rangerii din Texas și rangerii, printr-un traducător, au început să îl interogheze. Tu ești Pedro Ortiz? Și traducătorul, tu ești Pedro Ortiz? Și Pedro Ortiz, sí. Da, el este. Apoi, tu ești banditul acela care ai prădat băncile din sudul Texasului? Și traducătorul îi spune în spaniolă, tu ești banditul acela? Și Pedro Ortiz, sí, señor. Tradus, da, domnule. După care, rangerii, unde ai ascuns aurul furat, Pedro Ortiz? La care traducătorul pune întrebarea, unde ai ascuns Pedro Ortiz aurul furat? Și răspunsul lui Pedro Ortiz, ce, sunt prost, vă spun? Traduce în engleză, după care rangerii, dacă nu spui unde ai pus aurul, pistol la tâmplă și moartea. La care Pedro Ortiz, când vede că lucrurile sunt serioase, când îl întreabă traducătorul, unde ai pus aurul, Pedro Ortiz începe să-i vină sens la cap și spune, aurul este ascuns în fântâna din spatele casei. Traducătorul, Pedro Ortiz este brav. Și nu este frică de moarte. Nu e așa că în fața morții suntem gata să dăm tot ceea ce avem? Cel mai viteaz dintre împărații Angliei, Richard Inimă de Leu, era în bătălie și a pierdut calul, era în fața morții și l-a zis, dau regatul meu pentru un cal. O altă regină Angliei în fața morții a zis, dau coroana mea pentru încă un inci de viață. Suntem gata să dăm orice posesiune, orice comoară, orice avere, tot ceea ce ne înconjoară, numai ca să nu stăm în fața morții și să ne uităm în ochii ei terifianți, în hororul pe care îl produce moartea. O familie, după ce a fost anunțată că nevasta este diagnosticată cu un cancer metastatic inoperabil și că mi-are de trăit poate o lună, două. Omul a intrat în cabinetul medical într-o criză de isterie.
Domnul doctor, ne pierde mințele. Vă rog frumos, faceți ceva pentru noi. Nu ne puteți lăsa așa. Faceți ceva pentru noi.
De aceea avem spitale, avem clinici, avem asistente, avem cea mai sofisticată tehnică, cheltuim milioane și miliarde și miliarde de dolari pentru aparatură tehnică, pentru medicamente, pentru noi proceduri în care, într-un fel sau altul, să putem fenta moartea. Și moartea, când are întâlnire cu noi, e finală și implacabilă. Alfred Hitchcock are un film foarte interesant, în care o femeie și-a omorât soțul, a fost prinsă, găsită vinovată și condamnată la închisoare pe viață, fără drept de apel, fără drept de parol. Urma să-i potrezească oasele în închisoare. Știind că asta este situația ei, i-a zis, nu vreau ca să mor în închisoare, așa că voi încerca tot ce îmi stă în putință să evadez. Și era cu ochii în patru să găsească o soluție, o ieșire din închisoare. Și a fost atentă când a venit cu autobuzul, pentru că a văzut un bătrân cricar care mergea cu un sicriu și undeva în afara zidurilor închisorii îngropa pe deținuții morți din închisoare. Așa că s-a interesat în detaliu care este procedura, cum se înmormântează cei care mor în închisoare și a găsit că acest cricar era cel care îi lua din închisoare, îi punea în sicriu și îi ducea afară și îngropa fără mare pompă sau fanfaronadă. Doar el singur. A încercat să-i câștige prietenia. Cricarul era bolnav cu ochii, avea cataractă, nu putea să își permită o operație medicală, dar femeia a promis, dacă o ajută să iasă afară, îi promite că îi plătește operația și îl face un om bogat pentru restul zilelor. Și cricarul a rămas ca să îi aranjeze următoarea scenă de evadare. În momentul când murea cineva în închisoare, se trăgeau clopotele. Și în momentul când se trăgeau clopotele, această femeie era chemată să își părăsească celula, să meargă în atelierul cricarului, să se pună în sicriu și acolo în sicriu cricarul știe ce are de făcut. Bate cuiele, îi mort înăuntru, o scoate afară, o îngroapă și la mijlocul nopții el vine, o dezgroapă din nou și o eliberează. Femeia într-o noapte aude clopotele. Când a auzit clopotele, s-a furișat, s-a dus în atelier, a ridicat capacul sicriului, într-adevăr era un cadavru pus acolo, s-a pus lângă cadavru, au venit următoarea zi oamenii, au auzit zgomote, este dusă, apoi este aruncat pământul peste ea, era la 2 metri sub și aștepta. Și orele erau din ce în ce mai lungi. Și a încercat ea să evalueze. În sfârșit, ar trebui să fie în mizul nopții și la mizul nopții nu era nimeni care să vină să o dezgroape. Și după ce au trecut ore grele, care păreau veșnicie, în sfârșit ea aprinde chibriturile și o lumânare pe care avea pregătită să vadă ce se întâmplă, pentru că era prea întuneric și era prea terifiantă această anticipare că urmează să moară acolo, de vie, în sicriu. Așa că aprinde chibritul și când aprinde chibritul vede că cel care era mort era cricarul care trebuia să o scape de la moarte. Singura ei speranță a fost îngropată cu ea la 2 metri. Oare nu asta este și istoria noastră? Oare nu ne punem și noi încrederea în tot felul de scheme, istețe, scenarii eroice de evadare, de sub condamnare morții și ne trezim că toate speranțele noastre sunt, de fapt, îngropate împreună cu noi? Că cei de la care așteptăm să ne dea o mână de ajutor în ziua morții, aceia sunt, de fapt, mai morți decât noi? Această femeie și-a pus încrederea într-o ființă umană, dar orice ființă umană este muritoare și mai devreme decât ne imaginăm, ne lasă baltă. Fiecare lege a lumii este la fel de sigură că nu ne va scoate din mormânt, ca și bătrânul cricar, pentru că este moartă și religiile lumii sunt îngropate împreună cu noi și mor înainte de a muri noi. Uită-te la fiecare din fondatorii marilor religii. Unde sunt ei? Unde sunt religiile lor? Siddhartha Gautama Buddha. este mormânt, Confucius este mormânt, Mahomet este mormânt, Bahá'u'lláh este mormânt, Lenin este mormânt, Mao Tse-Dung este mormânt, Darwin este mormânt, Freud este mormânt, Sartre este mormânt. Uită-te la toți cei care au oferit soluții, speranțe, nădejde înșelătoare pentru cei care urmau să găsească o soluție pentru moarte. Sunt acolo, au murit înainte de noi. Dacă moartea este absolut invincibilă, atunci viața este absolut mizerabilă. Toată viața noastră este cea mai sardonică glumă care poate fi. Nu mai are niciun sens, prezentul este mizerabil și viitorul este insuportabil. Dacă moartea a învins, atunci viața este un caleidoscop de iluzii care s-a terminat într-un colosal coșmar.
În cine ți-ai pus încrederea să te scape din mormânt?
Într-o ființă muritoare? Într-un alt sistem teoretic care nu a salvat pe nimeni din mormânt? Într-o altă religie moartă, cu moaște sfinte pe care le venerează, în biserică, în sfinți, în ideologi, în filozofi, în preoții modernității, oamenii de știință, sau în filozofii postmodernismului, în oamenii muritori? Dacă nu ți-ai pus încrederea în cel care a biruit moartea, înseamnă că ești în cea mai teribilă și mai cumplită înșelare. Este unul singur din toată istoria lumii care a biruit moartea. Și ceea ce și-a rămas asta este Duminica Tomii, în care Hristos a înviat. Și la scepticul acesta care a spus: nu voi crede până când nu voi vedea cu ochii, până nu voi pipăi cu degetul, până când nu voi pune palma, nu voi crede. În Duminica Tomii, Hristos se arată și spune: Tomo, nu fi necredincios, ci credincios. Vino și pune mâna, vino și verifică până la ultimul detaliu să vezi că sunt viu. Hristos a venit în această lume ca să moară. Noi venim în această lume ca să trăim. Hristos, în schimb, a venit în această lume ca să moară și am văzut data trecută că El venind în lume a fost în controlul total al morții. Moartea n-a avut stăpânire peste El, moartea n-a fost cea care l-a urmărit și care atunci când moartea a decis ca să-L termine, atunci l-a lichidat, și din contră, Fiul omului a venit și a trăit o viață fără de păcat, de aceea moartea nu avea nicio putere asupra Lui. De ce a murit Iisus Hristos? Istoricii seculari spun: nu este nicio problemă. Iisus Hristos a fost ucis public ca făcător de rele, învățătura lui era subversivă și periculoasă, conducătorii evrei erau aprinși de lipsa de respect față de lege și de pretențiile lui provocative, în timp ce romanii au auzit că el se intitula împăratul iudeilor și în aceasta contesta autoritatea cezarului. Pentru toți, Iisus Hristos era un gânditor progresiv, un revoluționar, conturba status quo-ul și au hotărât să-l termine. De fapt, așa de profund au fost deranjați iudeii, încât au făcut această alianță nelegiuită dintre iudei și dintre romani, ca să-l lichideze. La tribunal iudeu, el a fost găsit că este vinovat de blasfemie, iar la tribunalul roman, acuzația era una de instigare la rebeliune. Fie că îl viza pe Dumnezeu, fie că îl viza pe Cezar, soarta lui era aceeași. El era simțit ca o amenințare a legii, a ordinii, atitudinile și acțiunile lui nu mai puteau fi tolerate, trebuia lichidat. Și el a fost lichidat din cauza faptului că era cu ani de zile, poate cu secole, înainte de generația lui. El a murit ca martir, el a murit ca erou, așa spun istoricii seculari. Numai că autorii Evangheliei au cu tot o altă explicație. El nu a murit ca și un martir neînțeles. El nu a murit ca și o victimă a unor minți bigote. El nu a murit ca și victimă a unui sistem opresiv, religios sau politic. Ci El a venit ca să moară pentru că a ales El să moară. El a venit ca să-și dea viața la moarte. Nimeni nu ia viața, ci El și-o dă. Asta este învățătura Scripturii. Ioan 10:17. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Îl vedem pe Iisus Hristos că este în totalul control a vieții Lui, este în totalul control a morții. Și El vine ca și un stăpân. Poruncește legiunilor de demoni, poruncește vânturilor și valurilor, poruncește bolii neputinței și suferinței care este în lume, poruncește pâinilor să se transforme și hrănesc peste 10.000 de oameni cu 2 pești și 5 pâini. Este în absolut controlul a întregii realități. El nu a murit din cauza faptului că moartea a avut controlul și puterea asupra lui. El a murit pentru că a vrut el să moară.
În ciuda faptului că Iisus Hristos a murit, oamenii sunt îngroziți de moarte. Sunt îngroziți de moarte numai cei care nu cred. cei care nu-L știu, cel care nu-L au pe Iisus Hristos în inimă. Asta este problema. În momentul când Iisus Hristos se întâlnește cu Marta și cu Maria, cărora le-a murit fratele drag, le-a spus: aveți credință, eu sunt învierea și viața. Cine mă are pe mine, chiar dacă ar muri, trăiește. Și haideți să ne uităm puțin la ce se întâmplă în catacombele romane. În catacombele din Roma erau înmormântați oamenii, creștini și necreștini. Și uitați ce este pe frontispiciu mormântului unora care au murit fără Hristos. Trăiește pentru ceasul prezent, pentru că nu e sigur de nimic altceva. Mănâncă, bea și veselește-te că mâine vei muri, cu alte cuvinte. Sau alta. Îmi ridic pumnii către zeii care mi-au luat viața la numai 20 de ani, deși nu am furat și nu am făcut niciun rău. Revoltă. Odată nu am fost nimic, acum nu mai sunt nimic. O altă inscripție. Călătorule, pot să mă blestem pentru că oricum nu-ți pot răspunde. Lunga noapte întunecată a lui Lucrețius, în care în momentul când ai murit în concepția romană, plonjai într-o noapte cumplită din care nu te mai trezeai. Ce mai contează? Pe când uitați-vă care sunt inscripțiile pe lespezile de mormânt a celor creștini. Aici se odihnește Marcus în pace. Lucrețiu, fiul lui Dulce, care a fost dus de îngeri. El a plecat în pace, victorios în pacea lui Hristos, și alte cuvinte pline de asigurare, de serenitate, de pace, pe care cei muritori nu au în fața morții. Asta e diferența. V-am spus această poezie a lui Coșbuc, în care Decebal să-și înflăcăreze voinicii, spune în Decebal către popor: din zei de-am fi coborător cu moarte, toți suntem datori. Tot tu n-ai dacă ai murit, flăcău or moș îngrăbovit, dar nu-i tot un aleu să mor ori câine înlățuit. Și Coșbuc e eroic, e majestic în a inspira curaj, dar e tragic în realismul a ceea ce constă moartea. Și îmi permit să schimb puțin poezia lui Coșbuc în următorul mod. Din zei de-am fi coborător, cu moarte toți suntem datori, dar una e dacă ai murit în brațele lui Hristos iubit și alta e dacă ai murit fără ca să fii mântuit. E o diferență enormă dacă ai murit în brațele lui Hristos. E o diferență enormă dacă Hristos te lua de mână să treci împreună cu El peste Iordanul morții. Și este cu totul altul în momentul când Hristos nu este acolo să te treacă peste pragul morții, să plonjezi în fundul Hadesului, după care ușa se închide. Diferența în modul cum murim este dată dacă îl ai pe Hristos sau nu îl ai pe Iisus Hristos. Și în ultimii ani au fost așa de multe cazuri de morți clinice care s-au întors din nou la viață. Și aceste morți clinice au în principal toate cam același scenariu. Pe de o parte este această realizare că dintr-o dată sufletul lor părăsește trupul și își văd trupul. Și trupul este poate undeva într-o sală de operație sau este într-un salon de spital în care dintr-o dată medicii intră în alertă și vin și sunt în jurul lui și încerc să pompeze sânge și să-i dau tot felul de medicamente, pe când el vede toată această scenă și încearcă să intre în discuție cu ei: hei, ce faceți cu trupul meu? Pe când nimeni nu-l aud. Apoi are această privire panoramică a ceea ce se întâmplă asupra spitalului și zonei, după care este atras cu forță irezistibilă spre un tunel în care se mișcă cu viteză fantastică. La capătul tunelului este această despărțire într-un loc de lumină, de strălucire și glorie și muzică cerească și cealaltă într-un loc de chin. Și diferența pe care o fac oamenii când ajung în fața veșniciei, dacă merg într-o parte de bucurie, fericire și lumină sau într-un loc de întuneric, suferință și de chin amar, este dacă l-au cunoscut, dacă l-au iubit, dacă l-au ascultat pe Hristos sau nu. Asta face diferență. De 4 predici ne ocupăm de acest mesaj: ars muriendi, arta de a muri bine. Și modul cum poți să mori bine este nu încercând să citești anumite cărți,
încercând ca să îți faci anumite confesii sau mărturisiri în fața preotului, chiar înainte de moarte. Și arta de a muri bine constă, în primul rând, îl avea pe Hristos. Dacă l-ai pe Hristos, atunci știi cum să trăiești bine și știi cum să mori bine. Dar dacă nu l-ai pe Hristos, nu poți trăi bine și nu poți muri bine. Și după ce l-ai pe Iisus Hristos, în continuare moartea parcă ne înfioară. Moartea în continuare are umbrele ei tenebroase. Dar e nevoie ca noi creștinii să fim deplin convinși de faptul că moartea nu mai este acea forță a răului care să ne tragă în hăul ei, ci moartea este o roabă a lui Iisus Hristos care împlinește planurile Domnului și Mântuitorului nostru, care ne iubește așa de mult că și-a dat viața pentru noi. Și modul cum putem să murim bine este numai atunci când îl avem pe Hristos în inimă și facem câteva lucruri pe care Hristos le-a făcut când a murit. Dacă trăim cum a trăit Hristos, atunci putem muri cum a murit Hristos. Și haideți să ne uităm la cele 7 cuvinte ale lui Iisus Hristos, care au fost puse de pe cruce, prin care El a arătat principiile fundamentale, cum să murim bine. Și ca să poți muri bine ca și Iisus Hristos, e nevoie, în primul rând, să-L ai pe Hristos în inimă. Dacă nu-L ai, nu încerca aceste tehnici, că sunt apă sfințită pe picior de lemn. Nici nu ajută, nici nu strică. Primul lucru pe care îl spune Iisus Hristos de pe cruce este: Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Pentru a putea muri bine, trebuie să ierți pe toți care ți-au greșit, toți care, într-un fel sau altul, sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu față de acte pe care le-au făcut față de tine. Biblia spune foarte clar: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura, și cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Urmează după moarte să stăm în prezența lui Dumnezeu la judecata finală. Și dacă nu am iertat aici, nu vom fi iertați de Dumnezeu acolo. Acesta este principiul fundamental. Iisus Hristos este în fața morții, este chinuit teribil de acești călăi care erau maestri în a stoarce durerea la extrem. Și de obicei condamnații care mureau prin răstignire în momentul în care se băteau cuile, durerea era cumplită, blestemau, scuipau, înjurau, aduceau toate blestemele iadului pe executor, pe când Iisus Hristos spune: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Haidem să învățăm și noi de la Hristos să iertăm. Și-au cerut executorii aceia iertare? Nici vorbă. Noi avem principiul acesta mare: Doamne, dacă își cere iertare, îl iert. Dar până nu își cere iertare, și iertare sinceră, nu așa de pe buze, până atunci nu iert. Nici vorbă. Trebuie să iertăm că își cere cineva iertare, că nu își cere iertare, trebuie să oferim iertare și noi trebuie să ne cerem iertare. Hristos n-a făcut niciun păcat, de aceea nu a trebuit să-și ceară iertare, dar noi suntem greșiți. De aceea trebuie să ne cerem iertare ori de câte ori am greșit vreunia dintre frații noștri și trebuie să dăm iertare cât mai repede posibil, să putem muri bine. În al doilea rând, să facem ceea ce a făcut Iisus Hristos. El a trăit până la sfârșitul vieții lui, nu pentru el, ci pentru alții. Străinul care era pe cruce, tâlharul acela care o viață întreagă și-a bătut joc de legea lui Dumnezeu, moare pe cruce, dar realizează că Iisus Hristos este diferit de ei și îl confruntă pe colegul lui care aducea și el hule și batjocuri la adresa lui Hristos și spune: nu ți-e teamă de Dumnezeu tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, dar neprihănitul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Și se întoarce spre Hristos și spune: Hristose, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Hristos are al doilea cuvânt pentru acest tâlhar: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. El pe cruce are timp pentru tâlhar. El pe cruce încă este acolo să caute să mântuiască ce era pierdut. Haidem până la capătul vieții să nu ne slujim pe noi înșine, să nu căutăm interesul nostru, ci să căutăm slujirea și să căutăm binele altora. Și în momentul cum vom trăi așa, vom avea cea mai fericită moarte care poate fi. Că nu ne-am trăit viața în zadar. Pentru noi, mine și eu. Și am trăit-o pentru alții. Al treilea principiu este principiul acesta a punerii în ordine a nevoilor care sunt în familia noastră. El a văzut mama lui care era acolo și care era străpunsă de această durere, agonie teribilă, inima ei va fi străpunsă la modul figurativ și Iisus Hristos se îndreaptă spre ea și îi spune: femeie, acesta este fiul tău de acum înainte, Ioan, ucenicul meu. Ioan, acesta este mama ta. Și din acel moment, ucenicul a luat-o la el acasă și a avut grijă de ea. Este nevoie și noi să ne punem lucrurile în rânduială cu familia noastră și cât depinde de noi. Să purtăm grijă de cei pe care Dumnezeu ne-a dat în responsabilitatea noastră. Cine nu are grijă de ai lui, este mai rău decât un păgân. Responsabilitatea de a avea grijă de cei dragi ai noștri. Al patrulea principiu. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Moartea, într-un fel sau altul, este ceasul acela în care Dumnezeu parcă își retrage prezența. Iisus Hristos a fost pus pe cruce de la ceasul al 9-lea dimineața, la ceasul al 12-lea, la miezul zilei, s-a făcut întuneric cumplit peste toată țara. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu a venit, s-a coborât acolo pe dealul Golgotei să facă ispășire pentru păcatele noastre. El și-a dus jertfa de ispășire pentru păcatul nostru. Și-a dus jertfa lui însuși pentru păcatul omenirii și pentru mântuirea omenirii. Că nici toată omenirea lui loc n-ar putut aduce o astfel de jertfă să răscumpere un astfel de păcat și să aducă o astfel de mântuire. Este ceea ce spune Trajan Dors. Dumnezeu era acolo pe calvar, a venit din Sfânta Sfintelor și pământul s-a întunecat. Dar pe la ceasul al 9-lea, în momentul când a început să se facă din nou lumină, Dumnezeu se depărtează. Și atunci Fiul începe să strige: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Moartea aduce aceste sentimente de abandonare. S-ar putea ca să fim diagnosticați prematur cu un cancer sau cu o boală incurabilă și ne întrebăm: Doamne, de ce tocmai mie? De ce m-ai părăsit, Dumnezeule, care din tinerețe, din copilărie te-am slujit, am mers la biserică, te-am iubit, te-am respectat, ți-am adus cântece și laude, de ce, Doamne, mă părăsești acum? Și moartea este acest sentiment teribil a faptului că Dumnezeu ne părăsește și retrage prezența. Dar să nu ne lăsăm înșelați de așa ceva. Atunci când Dumnezeu pare mai departe de noi, atunci Dumnezeu este mai aproape de noi. În momentele în care simțim această distanță uriașă între noi și Dumnezeu, de fapt atunci Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Vine moartea cu boală, cu necaz și moartea este urâtă, oricum o luăm. Moartea este teribilă, ne sfâșie, dar trebuie să știm că în acele momente îi voie ca să ne aducem strigătul de disperare înainte de Dumnezeu. Putem să plângem: unde ești, Dumnezeule? Dar nu trebuie să rămânem acolo, ci trebuie să mergem mai departe. Următorul cuvânt pe care l-a spus Iisus Hristos de pe cruce în Ioan 19:28, după aceea Iisus Hristos a strigat: mi-e sete. Nu înțelegem prea mult din această dublă natură a lui Iisus Hristos. Cum Dumnezeu fiind, i-a fost sete. El putea să spună, să țâsnească pe dealul Golgotei cea mai cristalină apă care poate fi în această lume. El putea să facă să izvorească apă nu din stâncă, ci din lemnul acela să curgă, să-i potrească setea. Și totuși Iisus Hristos nu face, pentru că este partea umană din el. Și în situații în care avem nevoi adânci, putem să strigăm la Dumnezeu, să nu facem pe bravi: noi nu suferim, noi nu avem nevoie de ajutor. Nu, ci în momentul când este sete, strigăm: mi-e sete, sunt bolnav, am nevoie de ajutor. Cineva este în spital, cineva este acasă și nu are pe nimeni în jurul lui, atunci nu este niciun necaz, nu este nici o cădere din har, nu este nici o umilire să iau un telefon să spun: fraților, în biserică, sunt singur și am nevoie cineva ca să-mi facă curat. Am nevoie cineva care să vină cu mine să mă ducă până la spital. Familia lui Hristos ne ajută unii pe alții. Iisus Hristos pe cruce a strigat: mi-e sete. Și în momentul când noi avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții, pentru că pentru asta suntem aici. Dumnezeu se folosește de unii și de alții pentru a ne împlini nevoile noastre, pentru că în modul acesta suntem parte din trupul lui Iisus Hristos și așa rânduit El, ca să ne slujim unii pe alții. și răsplătirile din cer vor fi pe măsura în care noi i-am slujit pe ceilalți din jurul nostru, pe frații care sunt
frații lui Hristos. Și în fiecare dintre frații și surorii lui Hristos, Hristos trăiește.
A șaselea cuvânt pe care Iisus Hristos îl spune de pe cruce, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Cu câteva minute înainte a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În ciuda faptului că Dumnezeu s-a retras și l-a lăsat și l-a abandonat, Iisus Hristos, în ciuda acestei lipse de simțământ, lipsei de percepție a realității lui Dumnezeu din imediat apropiere, El spune, în ciuda aceasta, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Iisus știa care este ultima realitate, știa ce se întâmplă dincolo de moarte. În Ioan 13:1, Iisus Hristos spune, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la moarte, la Tatăl. Și fiindcă îi iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. El știa că i-a sosit ceasul ca să plece din această lume la Tatăl. Și moartea asta este ceea ce înseamnă. Moartea este ceasul în care nu plonjăm în întunecata noapte a lui Lucrețius, sau în Nirvana, sau în Iad, sau în Hades, sau în Tartanos, ci moartea este pentru cei credincioși această plecare la Tatăl, această întâlnire cu Tatăl care stă cu brațele deschise și ne așteaptă, scumpă este înaintea lui Dumnezeu moartea celor iubiți de El. Versetul 2 din Ioan 13. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini și că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce, pentru că știa, de aceea poate să moară cu seninătate și să-mi dea nouă tuturor o lecție. Nu sunt surprize. Dacă ești născut din familia lui Dumnezeu, dacă ești al lui Dumnezeu, dacă ai spus rugăciunea Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele tău și apoi asculta de Tatăl tău și ai zis, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu, când te duci din această lume, te duci în brațele lui Dumnezeu Tatăl. Unul dintre cei mai mari oameni pe care a avut Biserica Ortodoxă a fost părintele Iosif Trifa. Și Iosif Trifa a fost căsătorit, Otilia a avut 3 copii și primul copil la vârsta de 2 ani a murit. Apoi a avut al doilea copil care din nou când a ajuns vârsta de 2 ani a murit. A avut al treilea copil care din nou când a ajuns vârsta de 2 ani s-a îmbolnăvit grav. Și în timp ce era bolnav al treilea copil și era pe moarte, soția lui s-a îmbolnăvit și a murit. Și el spune că atât copiii cât și soția n-au putut muri decât în brațele lui cu cuvintele, dragă tată, dragă tată. În momentul când te apropii de ceasul acela ultim, a mamelor angoaselor, a reginii terorii, poți să ai confidența pe care a avut-o Iisus Hristos. Dragă tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Asta este ceea ce trebuie, să trăim în fiecare zi cu Tatăl. Și atunci vom fi cu Tatăl și în ceasul acela a trecerii Iordanului morții. Dumnezeu trebuie să fie pentru noi ultima realitate. În perioada aceea era și mama, erau și ucenicii, erau și criticii, erau dușmanii, ucenicii stăteau de departe, dar Iisus Hristos avea un singur personaj care era central pentru el. Și personajul ultim la care se referă, Iisus Hristos, nu este nici mama lui, nu este nici tâlharul, nu sunt nici ucenicii, ci ultimul personaj la care se raportează viața este Dumnezeu Tatăl. Și asta trebuie să fie realitatea cu noi. Relația noastră crucială, numărul 1, dincolo de mamă, frat, suror, nevastă, copii și celelalte, trebuie să fie relația cu Dumnezeu. Și la sfârșit să putem spune, Dumnezeu, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Nu mâinile mamei, a soțului, a soției sau copiilor, ci în mâna lui Dumnezeu. Ultimul cuvânt, Ioan 19:30. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit și a plecat capul și și-a dat Duhul. Moartea prin răstignire dura zile întregi, pe când Iisus Hristos stă pe cruce 6 ore și după 6 ore, Iisus Hristos, după ce a spus cele 6 propoziții, acum spune ultima, strigă cu glas tare, s-a isprăvit, tetelestai, este încheiat, mi-am sfârșit alergarea, mi-am sfârșit slujba, misiunea, de acum înainte mă las în brațele lui Dumnezeu. Din zei de am fi coborător, cu moarte toți suntem datori. Nu știm ziua când venim în această lume și nu știm ziua când plecăm în această lume. Nu noi ne hotărâm lungimea dintre naștere și moarte. Este Dumnezeu care o hotărăște și fiecare dintre noi a rânduit un destin, a rânduit o zi. Este ceea ce spune psalmistul în psalmul 139. Tu m-ai întomit în pântecele maicii mele, de când eram un plot fără chip, ochii tăi mi-o vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care erau rânduite mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Perioada pe care Dumnezeu ne-a dat-o să trăim în această lume este rânduită dinainte de veșnicii. Și Dumnezeu ne-a rânduit zilele și ne-a rânduit perioada în care să lucrăm. Câtă vreme este ziua, trebuie să lucrăm. Când vine moartea, se isprăvește. Și trebuie să acceptăm acest moment al isprăvirii, al finalității. Să nu mai stăm și ne luptăm cu moartea, să ne împotrivim și să murim în rebeliune, în reticență la planul lui Dumnezeu. Și când vine moartea, să spunem, s-a isprăvit alergarea. Bine ai venit, moarte! 2 Timotei 4,6. Pavel era în închisoare, era amenințat, tribunale peste tribunale, dar ce spune? Fraților, rugați-vă pentru mine. Măi, fraților, mai terminați cu mesele de dragoste, puneți zile de post și rugăciune, rugați-vă pentru mine, eu, apostolul vostru, eu care v-am sădit în Hristos, eu care am lucrat și am ostenit pentru voi, faceți ceva pentru ierarea mea, asta spune Pavel? Nici pe departe, el ce spune? Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a dat Dumnezeu în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Mi-am sfârșit alergarea. Omul acesta stă la vârsta în care mai putea să lucreze. Încă mintea era alertă, era în stare de cele mai elaborate concepții filosofice și teologice și să inspire pe alții, dar știe că Dumnezeu atât i-a rânduit. S-a sfârșit lucrarea și el moare în pace și spune, abia aștept să mă întâlnesc cu Dumnezeu judecătorul care îmi va pune pe cap cununa care nu se poate veșteji a slavei. S-a isprăvit. Suntem și noi gata să spunem acum, s-a isprăvit? Dacă astăzi ar veni Iisus Hristos, putem să spunem mulțumesc frumos pentru perioada pe care mi-a dat Dumnezeu? Rick Warren, păstor de excepție care trebuie să fie copiat de toți păstorii din America, a fost interviat săptămâna trecută cu privire la diferitele probleme sociale, politice și l-a spus în felul următor. Dom'le, nu este păcat să fii bogat, dar e păcat să mor bogat. Asta e păcat. Dacă ar veni Iisus Hristos astăzi, cum ai muri? Bogat? Asta e păcat. Poți să spui ți-ai isprăvit viața? Poți să zici, Dom'le, mi-am sfârșit alergarea, mi-a dat Dumnezeu în administrare daruri, proprietăți, timp, energie, talente. Le-am pus în slujba lui Dumnezeu? Să trăim în fiecare zi în așa mod încât să putem să spunem clipa plecării mele este aproape. Dacă ar veni Iisus Hristos astăzi, n-ar zice, vai, de ce n-am fost în Siberia? De ce n-am dat banii aceia, nu știu pentru ce cauză nobilă? Vai, de ce nu mi-am cerut iertare de la cutare pe care l-am greșit? De ce n-am dat iertare în altă parte? Și trebuie să fim în orice moment gata să putem spune, s-a isprăvit, sunt gata să mă duc acasă, să-mi primesc cununa din partea lui Dumnezeu. Președintele Wilson, când a murit, i-a spus doctorului, doctore, este ceva ce mai poți face pentru mine? Și l-a zis, domnule președinte, nu mai pot face nimic. La care el a zis, sunt gata, pregătit pentru acest ceas și a zâmbit cu seninătate. Dwight L. Moody, după ce și-a rămas bun de la cei dragi, când și-a pus capul pe pernă pentru ultimul somn, a zis, pământul se depărtează, cerul se deschide și Dumnezeu îmi face semn cu mâna cum să-mi răspund. Acest sentiment a isprăvirii alergării, a sfârșirii luptei, și a răspătirilor dumnezeiești care ne așteaptă.
Arta de a muri bine. Dacă acum trăim bine, vom ști cum să murim bine. Dar să nu cumva să avem iluzii deșarte. Că trăim cum vrem noi și apoi vom muri cum a murit Hristos. Nu. Dacă trăim cum a trăit Hristos, iubind pe vrășmași, iertând pe toți care ne ofensează, rugându-ne pentru cei care ne batjocoresc, ne prigonesc. Dacă ne trăim viața pentru alții, el a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Fiecare să nu se uite la foloasele lui, ci și la foloasele celuilalt. În primul rând, trebuie să avem grijă de cei de-ai noștri. Și cine nu are grijă de cei din casa lui, este mai rău decât un vameș și un păgân. Sunt momente în care Dumnezeu ne pune la test și Dumnezeu își retrage prezența Lui subiectivă, dar obiectiv este acolo peste noi și ne îmbrațe. În acele momente ce facem? În disperare ne pierdem credința?
Nu, ci vom continua să ne încredem în El până la capăt, ca și Hristos, care a zis, în ciuda faptului că nu te simt, unde ești, Dumnezeule?
În mâinile tale am încredințat Duhul. Tu ești ultima mea realitate.
Și să putem spune, ca și Iisus Hristos, ca și Pavel, ca și Moise, ca și alți oameni care și-au terminat frumos alergarea, s-a isprăvit.
Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a încredințat o lucrare. Ne-a pus un timp, ne-a pus daruri, ne-a pus resurse și ne-a dat ocazii și privilegii să facem această lucrare. Am făcut-o? Putem sta cu capul sus ca și Pavel? Nu mi-e rușine de ziua aceea? Abia aștept întâlnirea cu Hristos? Este mult mai bine? Sau vom auzi din partea lui Hristos cuvântul rob viclean și leneș? Știi că iau de unde n-am pus și secer de unde n-am semănat. Se cădea să dai ceea ce am investit la zarav și să-mi scot darul înapoi sau un zestrăle înapoi. De ce n-ai lucrat? Ce important este să murim bine. Dar putem face numai dacă trăim bine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.